A na vlnách Českého rozhlasu Dvojky právě začíná Kontakt. Od mikrofonu zdraví Eva Hůlková. Začalo to nenápadnými ústrky a skončilo jako nepředstavitelné inferno. Mluvím o osudu Židů zavražděných v koncentračních táborech. Dnes konkrétně se zaměříme na terezínský rodinný tábor v Osvětimi-Birkenau. Naším společným hostem je Leo Pavlát, ředitel Židovského muzea v Praze. Vítejte, pane Pavláte.
Dobrý večer.
Nuže tedy Kontakt a Leo Pavlát. Vaše stanice je Český rozhlas Dvojka, posloucháte Kontakt. Jak jsem již řekla, hostem dnešního Kontaktu je Leo Pavlát, ředitel Židovského muzea v Praze. Českoslovenští občané a potom ještě lidé z dalších zemí, kteří byli internováni v getu v Terezíně, byli v září a v prosinci roku 1943 transportováni, mimochodem za naprosto nelidských podmínek, do Osvětimi-Birkenau. Tam byly oba tyto transporty 6 měsíců za specifického režimu drženy v takzvaném rodinném táboře a posléze drtivá většina z nich byla zavražděna. Takže teď si řekneme detaily a souvislosti. Pane Pavláte, proč vlastně lidé z Terezína byli odvezeni do toho takzvaného rodinného tábora v Birkenau? Ví se to dnes?
Tak Terezín byl průchozí tábor, nebylo to prostě to konečné místo, kde by se měl naplnit dle nacistů osud Židů, a odtud byli právě posíláni do vyhlazovacích táborů, včetně tedy, nebo především do Osvětimi. Ten rozdíl je v tom, že ten tzv. Terezínský rodinný tábor měl poněkud jiný osud než ty transporty jiné, které prostě měli ten...
Takový ten scénář, selekce, plyn, anebo otrocké práce.
Tak. A tady vyšlo k tomu, je to třeba rozdělit nejprve ten zářijový transport, nebo oni byli dva, které v roce 1943 byly poslány do Osvětimi. Tam nedošlo k té selekci, nebyli ani vlastně oholeni vlastně vlasy, byli ponecháni muži, ženy a děti pohromadě. Tím chci říct, že byli v jednom bloku, ne snad v jednotlivých barácích, ale že byli v jednom bloku, což bylo naprosto nevídané. A samozřejmě otázka, proč to, nebo to si jistě kladli všichni, proč teda ty, nebo ti, kteří tam již měli jistou zkušenost z toho vyhlazovacího tábora, proč to takto ti nacisté dělali. Potom tedy v prosinci opravdu přibylo dalších přibližně 5000 lidí a ještě tedy potom v květnu byly další transporty, které také třeba započítat.
Myslíte, ty z Maďarska? To byly ty z Maďarska?
Ne, to bylo všechno z Terezína. Z Terezína, což bylo dalších více než 7000 lidí. Ale ta tragická vlastně noc toho 8. na 9. března 1944 se týkala pouze toho zářijového transportu, ano. Lépe řečeno těch, kteří od toho září do toho března zůstali naživu, protože přibližně 23% již tam zemřelo.
Mimochodem, on tam někdo zjistil, kdo se dostal k té dokumentaci, že všichni tito lidé sice mají nadstandardní tam podmínky, že jakoby v uvozovkách,
ano.
Ale že tam mají poznámku Sonderbehandlung.
Čili zvláštní zacházení, což tedy je...
V té době se vědělo, co to je?
Ano, tak tato poznámka zvláštní zacházení, tak to zaznamenali vězňové v písárně, hovoří o tom Rudolf Vrba, to je jeden z těch, kterému se potom podařilo spolu s Alfredem Wetzlerem uprchnout s Osvětimi v dubnu roku 1944, čili to bylo prostě součást takového toho nacistického kryptoslovníku, kdy, já nevím, transporty na východ, to vlastně bylo také synonymem jaksi odvezení do těch vyhlazovacích táborů a podobně. Čili oni to věděli ke konci. Byly ještě další zprávy, protože tam bylo zvláštní takovéto komando, které nacisté určili k tomu, aby vlastně prováděli ty úkony, které...
Finální práce kolem usmrcování lidí.
No, hlavně, to snad přímo ne, ale poté, co byli usmrceni. Poté, co byli usmrceni. A vlastně tam také si zaznamenali z nějaké písemnosti, o tom píše, o tom mluvil Filip Miller, to byl ze Slovenska žid, mluví se o tom v tom filmu slavném Claude Lanzmanna Showa, že tam vlastně nahlédnutím do těch spisů, které tam byly nějakým nedopatřením toho SSáka ponechány, že se mají připravit na to vlastně, že tam dojde prostě během té noci prostě k vyhlazení většího množství lidí. Zatím ovšem ti, kteří takto k té smrti takto byli předurčeni, a je třeba říct, teda byli to prakticky výhradně židé pouze z území Čech a Moravy.
Českoslovenští občané.
Takže ti byli klamáni, jim bylo řečeno, že odjedou do pracovního tábora Heidebreck, měli napsat dopis, který byl datován 25. března, čili 18 dní později. Ten dopis měl být potom, nebo byl odeslán do Terezína.
V té době tam probíhala, nebo bylo, byla tam ta inspekce Červeného kříže.
Ne, ta byla později.
Ale byli tam ti uklidnění lidé, kteří dostali ty korespondiáky od svých blízkých.
Ano, o to šlo.
To je neuvěřitelné, jak to měli
opravdu, nacisté i potom podle ještě těch svědectví dalších skutečně si dali velice záležet na tom, aby to oklamání těch vězňů dovedli do konce, takže když je vlastně naložili na ten zářijový transport, a jedná se o 3792 lidí, mužů, žen, dětí, na nákladňáky, tak vlastně ty nákladňáky nejprve, oni nesměřovali přímo vlastně k těm plynovým komorám, prostě vyjeli jakoby jiným směrem, ale potom prostě se stočili na to místo.
K tomu zvláštnímu režimu pro tyto lidi, kteří tam tedy 6 měsíců čekali na smrt, patří i to, jak tam se podařilo tedy, jak se podařilo zachovat malým dětem ještě kousíček dětství. Vyprávějte o tom.
No,
to je tam, ale opravdu hrdinství, řekla bych,
tam
od těch
je,
lidí.
Jak jsem říkal, ten blok, ten takzvaný terezínský rodinný tábor měl zvláštní režim. A byly teda zvlášť tedy baráky pro muže, pro ženy, ale byl tam jeden tedy z vychovatelů, nebo jeden z těch, který tam byl deportován, to byl Freddy Hirsch, což je významná jaksi postava. On byl narozen v roce 1916. Byl to mladý
Švýcar.
Muž. Byl z Německa, on se narodil v Cáchách. Byl to vlastně, co se týká hodnot svých vlastních, on to byl vlastně scout, čili on byl velice aktivní ve skautském židovském hnutí. V roku 35 už se ale tedy přestěhoval do Prahy, tady byl zase činný jako organizátor sportovního hnutí. Byl to prostě, a totéž vlastně potom i v Terezíně, jak si propagoval, on měl za to, že je třeba jaksi disciplínou, pořádkem, otužováním se, přísnou hygienou, vlastně, že je třeba prostě v těch strašných podmínkách obstát. Všechna ta svědectví o něm hovoří jako o člověku nesmírně charismatickém, který prostě dokázal strhnout další.
Vydobil pro ty děti různá privilegia a taky to, že se mohli učit. Že
ano,
to,
no
to
on, je... byl zvláštní tím, ta jeho fyziognomie, on nevypadal teda moc židovsky v tom smyslu, jak to tedy nacisté jaksi je vykreslovali, a on vlastně i takovou, byl to štíhlý, vysportovaný muž vlastně, tak byl to Němec, teda, nebo německý žid, uměl dokonale německy, takže on vlastně tím svým vystupováním do jisté míry takovým jaksi vojáckým, jak řekl, tak ta svědectví mluví o tom, že si vydobil i určitý respekt, a on tedy právě navrhl Němcům, že by se udělal ten dětský blok, že by ty děti, ten důvod byl smyšlený, že aby se děti dobře naučili německým povolem. A tam opravdu on potom tedy dosáhl i toho, že tam mohli být vychovatelé, vždycky měli skupinku 10 až 15 dětí, měli určitý program, čili samozřejmě neměli, to nebyla škola v tom smyslu, jak my si ji dovedeme představit.
Ale dokázali udržet jako, tu jejich pozornost od těch pecí a od těch krematorií.
A potom a vlastně tam oni i ty děti tam jedli v tom baráku, na noc tedy odcházeli prostě k maminkám, k rodičům. ale a odpoledne tam třeba ještě měli jaksi zpívání a takovou jakoby dramatickou tedy výchovu. Dokonce, co je zajímavé, oni tam nastudovali takové představení Sněhurky, Sněhurka a sedm trpaslíků, což bylo to německy, na to se jaksi se zájmem přišli podívat nacisté, včetně Mengeleho, no.
Leo Pavlát je, milí přátelé, hostem dnešního kontaktu. Nezapomínejte, že máme taky mailovou adresu kontakt@rozhlas.cz. A pište.
Český rozhlas dvojka.
Tady je Český rozhlas dvojka, kontakt s Leo Pavlátem. My jsme skončili před písničkou u postavy až fenoménu, řekla bych, Freddyho Hirsche, který se v Birkenau staral o děti na tom legendárním bloku 31. A ona, ta jeho osobnost, má nějakou souvztažnost i s uvažovaným povstáním těch lidí, když už se potom rozneslo, že to s nimi má špatně skončit, že?
To tak ještě jenom doplněk, vlastně on tam pak ještě dosáhl i toho, že tam ještě vznikl jeden blok vlastně pro děti, pro menší, pro ty předškolní. S tím samozřejmě těch svědectví není mnoho, nicméně je zaznamenáno jich několik, která hovoří o připravovaném povstání. Totiž poté, co opravdu vešlo ve známost, minimálně teda u těch vězňů v té písárně a vlastně i z toho pomocného komanda u těch plynových komor, že má to ten rodinný tábor, míní se teda ten zářivý transport, že má být vyvražděn, tak se podařilo vlastně tuto zprávu právě předat tomu Freddy Hirschovi, který byl považován skutečně za vůdčí osobnost, která tam byla. A teď se ta svědectví různí a nakonec z toho i vyplývají vlastně ta nesmírná dilemata, předněž třeba zrovna ten Freddy Hirsch byl postaven. On byl přesvědčen, že skutečně mají odjet do toho pracovního tábora Heidebreck, takže on se obával, a to už jsou důvody teda, proč se do toho nezapojil, a ještě řeknu, ještě vlastně jak to dále dopadlo, že prostě tím by se vlastně celý ten plán vlastně zkazil. To znamená, že tady, kdyby došlo k nějakému povstání, tak prostě oni neodjedou do toho pracovního tábora.
Téměř nikdo a děti zejména by neměli šanci to
tak,
přežít.
Na to samozřejmě ta námitka o tom je svědectví toho Rudolfa Vrby, který říkal, že bez tak nikdo nemá šanci přežít, že prostě zabiti budou tak, jak tak. Nicméně ten Freddy Hirsch se zase ještě obával vlastně toho, že by byly ohroženy i ty děti z těch dalších transportů, to znamená nejen přímo z toho zářijového.
To byla strašná dilemata, která totiž, když se posuzují při pohledu zpět, když už víme, jak to probíhalo a jak to dopadlo, to se to snadno posuzuje.
No, faktem ale je, že on řekl tedy, že si veme hodinu na rozmyšlenou a po té hodině už vlastně byl nalezen bezvědomý, protože si vzal barbituráty, které získal z Marotky, a samozřejmě jsou tací, kteří v tom shledávají projev rezignace, vlastně určité porážky, že on pochopil, že se mu nepodaří vlastně ty děti prostě zachránit. Jsou ale dokonce i další zase dohady vlastně, že ta dávka, kterou on si vzal, že byla silnější, aniž o tom věděl, právě zase z obavy jiných, že k tomu povstání dojde. Mm-hmm. Takže opravdu v tomto není žádná jasnost. Faktem je, že k tomu povstání teda, ne, že by vlastně přímo v tom bloku k tomu měl dojít, ale byla taková určitá dohoda s tím pomocným komandem u těch plynových komor, že pokud by v tom okamžiku tedy vlastně, kdy opravdu už doslova tedy vstupovali do té komory smrti, nebo těsně v tom okamžiku, kdyby došlo k nějakému jaksi střetu, boji, takže by to komando tam by se k tomu přidalo, cílem bylo prostě zapálit ty plynové komory. No prostě nic takového se nestalo. Těch jsou 3792 lidí prostě bylo zavražděno.
během jedné noci.
No, je svědectví ještě zase dalšího člena toho komanda tam, toho Salmona Gradovského, který vlastně popisoval, že ti lidé, kteří vstupovali vlastně do těch plynových komor, kdy bylo opravdu zřejmé, to oni věděli ještě, pokud byli v tom bloku, tedy co se tam děje, takže zpívali dílem tedy hymnu, českou národní hymnu, dílem Hatiku. Hatikva je, to byla píseň sionistického hnutí, která se po vzniku státu Izrael stala hymnou státu Izrael, tak je tomu dodnes. A vlastně z celého toho zářijového transportu přežilo 38 lidí. Přežilo 38 lidí, kteří dílem byli na Marotce, což je nesmírný paradox, protože ta Marotka to byl spíš výraz pro jako symbolický, než že by tam byla nějaká podstatná lékařská pomoc. A několik prostě z toho ošetřujícího personálu a také několik dvojčat, které si Mengele vybral prostě ke svým pokusům. Takže jestliže ty zářijové transporty čítali 5007 lidí, tak 38 jich přežilo.
Příšerné. Ten vámi zmíněný Salmen Gradovský napsal také tady na to konto: ty bestie jásají, jak se jim to dobře vydařilo, že zvládli přeměnit náš Purim v Tisha B'Av.
No tím, ještě další vysvětlení, vlastně tím se dostáváme k tomu, k otázce, proč to ty nacisté vlastně celé dělali, co zatím bylo. Toto, co jste zde četla, to je taková shoda okolností, že ten židovský kalendář se nekryje s občanským, ale skutečně na 8. březen roku 1944 shodou okolností připadl židovský svátek Purim, což je nejveselější svátek Purim, který naopak připomíná vysvobození židů ve 4. století před občanským letopočtem, prostě z úplného vyhlazení. Takže to jakoby to byl takový cynický vtip. Spíše se vlastně někteří historici přiklánějí k tomu, že ten terezínský rodinný tábor, že byl součástí nacistické snahy o oklamání veřejnosti, tak jako do Terezína si pozvali, ale pravda až v červnu 1944, čili po vyvraždění toho zářijového
transportu. Proto ty korespondiáky s těmi špatnými daty.
Ano, že? Takže oni, že vlastně ten Terezín jaksi vydávali za takovozvané jaksi vzorové město, nakonec se tam natočili ten propagandistický film, který jakoby údajně měl ukazovat, že se tam židům dobře daří a jakoby tedy nacisté chtěli pokračovat v té kamufláži, pokud by si ta delegace toho Mezinárodního výboru Červeného kříže chtěla podívat i dále, ale...
A vy myslíte, že kdyby bývali byli přišli do Osvětimi Birkenau, že by mohli nacisté předstírat, že se tam odehrává něco jaksi legitimního?
Myslím, že právě, to je... Prostě je tento dohad, já si myslím, že opravdu neobstojí před skutečností, protože tam prostě z těch krematorií šlehaly ty plameny, to prostě nešlo to zakrýt. Takže je to jako řada jiných otázek, ale svým způsobem opravdu je to nevysvětlené, proč to nacisté toto udělali, když věděli, že po 6 měsících vlastně ty zářijové transporty budou vyhlazeny. Další samozřejmě teďka tam byli ovšem lidé z těch prosincových a teďka ti samozřejmě v hruze odpočítávali zase půl roku, ano. Svého půl roku a tehdy vlastně už žádné, to bylo v červnu, a tehdy už vlastně žádné transporty, teda takhle, takto, že by kompletně ty transporty šly do plynu, to k tomu nedošlo. Opět tam byla velká úmrtnost mezi těmi, kteří tam zůstali, ale bylo vybráno asi 3500 lidí mezi 16 a 45 lety na práce. Pak došlo ještě k jedné takové selekci, kdy ještě bylo vybrání jenom úplně vlastně kluci, 14-letí, kteří se dostali právě do té skupiny jakoby těch starších, čili ty se dostali také na práce a všichni ostatní teda, kteří už vlastně do tohoto nespadali, tak ti byli posláni do plynu víc než 6000 lidí a tam byla ještě jedna opravdu zvlášť taková ještě drastická souvislost, protože na ty práce se, jak jsem řekl, mohli přihlásit lidé mezi 16 a 45 lety. Čili do této kategorie spadaly matky s dětmi. Ty matky tedy. Rozumím. A vlastně ty matky, kdyby se odloučily od těch dětí, tak vlastně měli šanci přežít, což se vlastně až na snad jednotlivé
případy
nestalo. A nebo
různě děti, různě staré, že prostě,
a tím ale vlastně potom tedy během dvou nocí mezi 10. na 11. a z 11. na 12. července 1944 vlastně to byl definitivní konec toho terezínského rodinného tábora, vyvražděním těch dalších více než 6000 lidí. Mezi nimiž, ale už to třeba říct, to už nebyli jenom Židé z Čech a Moravy, ale byli tam i Židé z Rakouska a Německa.
O této smutné, tragické statistice hovoříme s Leo Pavlátem, ředitelem Židovského muzea v Praze. Milí přátelé, po písničce se můžete k diskusi připojit i vy. Připomenu naše telefony 22 155 25 25 anebo 22 155 24 24. Tady je Český rozhlas Dvojka, Kontakt.
Český rozhlas Dvojka.
Spolu je nám hezky.
Tak a teď už zase kontakt s Leo Pavlátem a také s vámi, našimi posluchači. První z vás má slovo, přeji dobrý večer.
Dobrý večer vám přeju do rozhlasu. Tady je Anna z jihu Moravy. A já bych jenom chtěla říct, že poslouchám váš pořad, líbí se mi to, ale jako není tam, že jo, samozřejmě jsou to velice smutné věci. A musím říct, že znám paní, osobně, já jsem poválečný, už daleko poválečný ročník, znám paní, která v Terezíně byla a byla odvlečena na vychování do Německa, no ale pak se teda vrátila, žije tady na jihu Moravy, ale musím říct, že jsem taky poslouchala vaši kolegyni paní Hulková, paní Ditu Skálovou v jednom dokumentu, kdy právě vyprávěla její osobní zážitky v koncentračním táboře. Bylo to teda uchvatné, bylo to velice smutné, byla jsem z toho velice rozrušená a když jsem druhý den mému muži vykládala, co jako vytrpěla a co ti lidé vytrpěli v těch koncentračních táborech, jako ona byla přímá, že jo, samozřejmě to zažila na vlastní kůži, tak společně jsme došli k takovému názoru, byla nutná naše omluva za to, že teda byli z pohraničí Němci odsunutí, za to, co tady dělali našim lidem fašisté.
Ano.
To Pani jako, Aničko, to taková ano. otázka ano. a kladu si jim stále a chtěla bych říct, že teda opravdu byll to utrpení a neměli bychom na toto zapomínat.
Děkujeme za zavolání.
Krásný večer.
Děkujeme, paní Aničko. A teď necháme Leo Pavláta názor. Co myslíte vy?
No taky, já si myslím, že kolektivní vina by neměla být přisuzována. Konec konců po válce německý filozof Karl Jaspers vlastně napsal knihu Otázka viny, kde analyzuje vinu německého národa na tom, co se stalo za druhé světové války. Hraň Bůh, že by jí to omlouval, ale přeci jenom, řekl bych, rozvrstvení té viny není stejné. A zcela jistě po válce došlo k násilí proti německým civilistům. Bylo to už po válce, ty motivy nakonec i paní posluchačka vlastně nějakým způsobem naznačila, ale přeze vše si myslím, že k něčemu takovému prostě dojít nemělo.
Milí přátelé, o čem bude další dotaz pro Leo Pavláta? Dobrý večer.
Dobrý večer, tady Kratochvíl, Zdeněk Kratochvíl, Praha. Pane Pavláte, já jsem chtěl říct jednu věc, já když poslouchám ty strašné věci, které se v ty Osvětim a v těch dalších koncentrácích děli, tak samozřejmě mě z toho mrazí, jsou strašné věci. Ale já jsem se chtěl zeptat na jednu věc, pro mě je trošku nepochopitelný, že je známo, že mnoho z těch dozorců v těch koncentrácích byli Ukrajinci a dneska třeba na současné Ukrajině bývalí příslušníci divize SS Galicien mají zvýšený důchody. A já jsem se chtěl zeptat, jak je možný, že vy jako člen Federace židovských náboženských obcí tohle to veřejně neodsuzujete, to, že ta současná Ukrajina v podstatě se hlásí k tomuhle tomu odkazu strašlivému. Že třeba na Donbase působí batalion Azov, který má ty vlčí runy, že jo, čili symbolika právě tyhle ty divize SS, Galicien. A neslyšel jsem, že byste to nějak odsoudili, že byste řekli, že to je nepřijatelný. Takže to, tohle je prostě pro mě nepochopitelný, ty hrůzy, které se děly. A naopak jako Federace židovských náboženských obcí se distancovala, když se tady spekulovalo nebo mluvilo o tom, že by mohl přijet nějaký představitel Ruské federace na tu terezínskou připomínku, tak jste to odmítli. Takže tohle, co jsem se chtěl zeptat, že mě...
Ano, pane Kratochvíle, je to jasné.
Ta rudá armáda zachránila miliony Židů, kdyby prostě nezvítězili, nebo nebyli by součástí a nepadlo miliony těch rudoarmějců, tak váš národ by tady z největší pravděpodobnosti nebyl.
Takže dobře, pane prostě Kratochvíle, jde jenom o to, aby pan Pavlát měl čas odpovědět. Dobře, děkujeme za zavolání.
Děkuji. No, vlastně vy jste spojil dvě věci, tak já začnu od konce. Řekl bych, ta federace vyslovila názor, že by bylo nevhodné, aby na té připomínce byl prezident Putin. A to z toho důvodu, že ta připomínka měla aktuální kontext. Ten kontext byl vlastně, nakonec tam bylo celý den, jeden před tím 27. lednem tady v Praze, shromáždění, jednání právě o tom, jakým způsobem čelit soudobému antisemitismu, čili to bylo to aktuální téma. A je evidentní, že to, k čemu došlo za druhé světové války, včetně pokusu o vyhlazení Židů, bylo důsledkem jednoho totalitního režimu. A ten totalitní režim byl poražen, ale ta myšlenka, řekl bych, expanze, agrese, která potenciálně vlastně v sobě nese i takovéto násilí, ta poražená nebyla. A bohužel v současném kontextu Rusko tím, jak obsadilo Krym, jakým způsobem se angažuje v bojích na území suverénního státu, tak vlastně tímto způsobem se také nějakým způsobem se vlastně staví do té řady těch států expanzivních. Čili to jenom na vysvětlení, v žádném případě to neznamenalo a to nikdo nikdy ani nenaznačil z řad Federace židovských obcí, jaksi nějaký nevděk vůči rudé armádě, to je každému jasné, oběti, které přinesla, a samozřejmě to každý prostě z toho si cení. A když se přejdu k té Ukrajině, to ono nejde jenom o tu Ukrajinu. Když se podíváte na dnešní tedy země Evropské unie, no tak samozřejmě pobaltské státy také mají svou, řekl bych, nehezkou historii domácích pogromů vůči Židům během druhé světové války. Obdobně Maďarsko, Rumunsko, Slovensko, Chorvatsko. V tomto ohledu samozřejmě ta Ukrajina je jedním z těchto států a opět není to tak, že by prostě ta židovská komunita o tomto nevěděla a jak si na to zapomínala.
Stihneme ještě jednu otázku, pak si chviličku zahrajeme, pak budeme pokračovat. Prosím, dobrý večer.
Dobrý večer, já nemám otázku. Já bych se chtěla připojit k paní Aně. Jenom v tom budu se snažit trošku o rychlost.
Díky.
Že nelze odsuzovat národ jako národ. Já jsem patřila k rodině, kde já jsem byla malinká a naším bytem před válkou v skromném bytě prošlo tolik Němců, kteří utíkali před Hitlerem. A skutečně, když tedy došlo k obsazení naší země, tak hned první den z 15. na 16. března zatkli otcovi dva bratry. My jsme se odstěhovali na Benešovsko, kde měla maminka sourozence, a já jsem nechápala, tatínek, který byl ševcem, tak tam poprvé nešefcoval a normálně chodil do lomu. A pak jsem se od nejstaršího bratrance z tatínkovy strany dozvěděla, že hejtman byl tak statečný v Benešově, že všechny papíry na ty, naší rodiny, na ty naše rodiny zničil. A ten táta tam nešefcoval proto, že se nešel přihlásit na živnostenský úřad, aby prostě se všechny ty...
Čili chcete ty, naznačit tím, smazali, řeknete nám alespoň křestní jméno?
Jmenuji se Jana.
Jana, paní Jano. Je to složitější.
Podívejte,
ty věci.
Já bych ještě k tomu dodala, ale to Benešovsko, to víte, to bylo celé za války vystěhováno.
Ano. Nechme zareagovat Leo Pavla.
Moment, ještě tohle dopovím, že my jsme se přátelili i tedy s židovskou rodinou. V Neveklově bylo shromážděno asi 250 židů a vrátila se jedna stará paní, která za 2 měsíce zemřela. A nás vystěhovali 36 maminčiných sourozenců, jejich partnerů a nás dětí. A kdyby byla ta válka bývala skončila jinak, tohle je určitě známo o tom Benešovsku, když Heydrich prohlásil, že Češi tu konec konců nemají co pohledávat. Ale to hlavní, co vám chci říct, nikdo z té rodiny, nikdo by se býval nikdy Němcům nemstil nebo něco podobného neprožíval. Střeci se náhodou z koncentračního tábora vrátili. Takže já mám za sebou opravdu takovéhle strašné zkušenosti a můžu vám říct, že celý život se mi zdály nejhorší sny, když tam Neveklovem projížděli auta s německými vojáky a na tom území bylo 9 koncentračních táborů, kde byl třeba pan Filipovský, pan Kopecký.
Děkujeme, paní Jano. Prosím, ať stihne ještě Leo Pavlát něco k tomu dodat, protože čas nám ukrutně utíká. Děkujeme.
Tak... Nebyla zde žádná otázka. Já si myslím jenom to, co k tomu mohu říct, je, že je důležité zaznamenat osobní svědectví na dobu válečnou. Pokouší se o to řada institucí, včetně teda instituce, v níž pracuju, Židovské muzeum v Praze, kde máme velkou sbírku nahrávek, vzpomínek těch, kteří přežili Shoa. Ta má široké užití potom ve vzdělávací činnosti, takže zcela jistě třeba i tato vzpomínka, možná podrobnější, i kdyby byla třeba jenom pro vlastní rodinu, tak má svůj význam.
Dohodli jsme se s kolegou v režii, že přeci jenom písničku vynecháme, aby se dostalo prostoru našim posluchačům, takže další z vás má slovo, já vás vítám v kontaktu. Haló?
Haló, to je Pepa Pardubice. Dobrý večer.
Dobrý večer a stáhněte si zvuk, aby se vám nedělalo echo.
Jo, dobrý. Já jen jsem chtěl, nikdo nepopírá holokaust, že jo, to je samozřejmě strašný neštěstí, ale proč se nemluví o ostatních národech? Mně se zdá, že se mluví jenom o židovské národnosti a co zemřelo miliony lidí ostatních, včetně Slovanů, včetně Rusů a všeho možného, takže to se jako tak trošičku zamlčuje, jo. Mm-hmm.
Protože čili toto prostě si
moderní teďka, když si vemu normálně, a potom by mě proč neodpověděla tomu předřečníkovi mýmu, o ty svalistice na tom na Ukrajině, co jsou označeny hajlování a takovýhle, proč se k tomu nevyjádřila židovská obec? Tam je to veřejně, že jo, jsou stovky videí, je to
zapomněli na jsme na to reagovat. Dobře, no, dobře,
a
dobře.
A na to tam nebyla žádná reakce.
Dobře, vůbec, tak ano, jo? Prosím, děkuji.
Ještě poslední věc.
Ano.
Pozvání Rusů, proč nebylo?
To byl taky odpovědný,
takže u Němců nejde svalovat vína na jeden národ německý, tak proč u Rusů to svalovaný je? Přece za to ta rudá armáda nemůže, že teďka tam má nějakýho Putina. To?
Dobře,
tak měli pozvat třeba ty váleční veterány nebo někoho, ještě nějaký žijou, a ne prostě odmítnout Rusko jako takový.
Tak, dobře, děkujem.
Já si myslím, že na to pozvání směřovalo k představitelům politickým a nejvyšším, čili v tomto ohledu se to týkalo tedy nejvyššího představitele Ruska. Myslím si, že jsem na to odpověděl. Co se týká jaksi projevů neonacismu ve světě, to by vlastně ta židovská komunita musela vlastně reagovat jaksi odsud neustále, protože čas od času to samozřejmě činí, ale já jsem zmínil množství zemí jenom tady v Evropě, které mají svou minulost zatíženou z období nacismu a kde vlastně tato perioda, toto období není v nich, v těchto zemích často vnímáno jako období hanebné a naopak se tam vlastně na ně vzpomíná s hrdostí. Je to nesmírně smutné, já vím, že teďka ta Ukrajina je jaksi ve středu pozornosti, ale řekl bych, takové pochody, o kterých vy mluvíte, tak bohužel to je i opravdu třeba v těch pobaltských zemích.
A posluchač má pocit, že se málo připomínají ty ztráty na životech u jiných, jak se lidí, než jenom u židovské komunity.
Já si, jako samozřejmě, jestliže se mluví o holokaustu a o Shoa, tak je to možná více proto, že to je opravdu genocida přezevše zvláštního druhu. Tím se nijak ale nesnižuje, alespoň ne tedy z té židovské strany, nijak se nesnižuje utrpení a oběti ostatních národů. A zcela jistě holokaust není synonymem jaksi nejvyššího počtu zavražděných. Tady spíš jde o to, že to je vlastně vyhlazovací proces, že šlo o vyhlazovací proces, kdy už bylo předem řečeno, kdo se vlastně nemá narodit, nebo kdo v tomto světě nemá být. A to vyhlazování nebylo prostředkem k dosažení cílů, já nevím, politických, ekonomických, náboženských, ale to vyhlazování bylo cílem samo o sobě. A v tomto ohledu, v této, řekl bych, bohužel tragické výjimečnosti, když k tomu ještě se přidá to průmyslové vyhlazování, tak se jaksi o holokaustu nebo o Shoa mluví, ale jistě ne jaksi jakoby na úkor teda, řekl bych, obětí jiných.
Poslechněme si další dotaz. Tady je kontakt s Leo Pavlátem, prosím. Haló?
Dobrý den, tady je posluchačka Helena Říčan. Já bych za to chtěla poděkovat za sdělení jako mnohých informací, které v podstatě byť třeba víme, ale byly shrnuty a bylo to řečeno velice kulturním a takovým empatickým způsobem, ale na druhé straně nemohu s panem ředitelem udělat souhlasit. Když se staví politicky na nějakou stranu, neobvinujte pro Boha Putina za něco, co ve své podstatě jinou formou dělají ty Američani taky. To, kdo to dělá ve směru na Afriku, na tyhle ty státy, kdo by hladil Indiány, kdyby jsme si takhle daleko, a kdyby se to zgeneralizovalo pro Boha živýho, tak by z toho bylo zase nějaký nový nacistický hnutí. Co ta paní, můj tatínek pomáhal od 33. roku, to byli pražští kantoři středoškolský, německým židům a antifascistům utíkat pak přes Jugoslávii a tak my jsme měli doma. Já jsem se na tom jako malinká holčička naučila německy. Já vím, že to bylo všecko těžké, ale pro Boha živého, ať do toho pan ředitel neplete tak pitomně tu politiku. Děkuju.
Dobře, tak. Děkuju za názor. Já jsem tam žádnou politiku plést nechtěl. Já jsem dostal dotaz a na ten dotaz jsem odpovídal. To, že došlo k obsazení Krymu, který byl součástí Ukrajiny Ruskem, o tom není pochyb a k ničemu jinému jsem se vlastně nevyslovoval.
Tak zkusíme stihnout ještě jeden dotaz. Prosím o stručnost, to je úděl těch posledních dotazů, než končíme. Prosím.
Dobře, dobrý večer. Bleskově. Pane Pavláte, vy jste mě vlastně neodpověděl, protože já jsem se ptal na to, jestli odsoudíte to, vy jste skonstatoval, že ta glorifikace nacismu je vlastně v dnešní době na Litvě, na Slovensku, na Ukrajině, ale já jsem neslyšel jasné slovo od židovské náboženské obce, že by se distancoval od té podpory, která se dostává těm silám neonacistickým na Ukrajině. Vy jste skonstatoval, že se to děje, ale neslyšel jsem, že byste třeba prohlásili, že je nepřijatelné podporovat batalion Azov.
Aha, nějaké oficiální stanovisko máte na mysli tady.
No tak,
dobře.
Víte,
pan Pavlác konstatoval situaci, že se to děje, že prostě to je, ale neslyšel jsem, že by židovská náboženská obec odsoudila to, co se v současné době na Ukrajině děje, neboli glorifikace nacismu, to, že příslušníci...
Teď vám pan Pavlác už odpoví, ano, prosím.
No, já si myslím, že ujistě... tomuto, víte, zřejmě víc než já, může docházet, nebo k tomu dochází, ale současně konstatuji, že podobné projevy, třeba pochody skutečně bývalých příslušníků nebo na ně navazujících příslušníků, prostě bojůvek, které mají na svědomí židovské životy antisemitských, prostě k tomu dochází i na jiných místech Evropy. Vy jste zaměřen na Ukrajinu, čili potom by opravdu asi té federaci, a já nejsem tedy, řekl bych, její jaksi představitel tedy zde v tom smyslu, že bych za ní mohl mluvit. Já jsem zde, jak jste byl představen jako ředitel Židovského muzea v Praze, čili není to tak tedy, že by potom bylo možné asi každý vlastně takový pochod neustále jaksi odsuzovat. Já tím neříkám v žádném případě, snad tím nepodporuji nebo nedávám najevo, že by s něčím takovým třeba osobně souhlasil. Já si myslím, že to je hluboce urážlivé vůči obětem a je to podle mě nepřípustné z hlediska vlastně demokratického pořádku. Ale znova chci říct, že vy z toho vybíráte tu Ukrajinu, která je teďka nějakým způsobem ve středu pozornosti, ale týká se to i řady jiných zemí.
Mysleli jsme, že to je historické téma, že se tady budeme povídat sami, ale jak vidíte nebo slyšíte, zájem o toto téma a jeho souvislosti pořád trvá. Hostem dnešního kontaktu na Českém rozhlase Dvojce byl Leo Pavlác, ředitel Židovského muzea. Moc děkuji, že jste tady byl, někdy zase nashledanou.
Děkuji za pozvání.
Eva Hulková přeje dobrý poslech dalších pořadů Českého rozhlasu Dvojky.